ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po sa ating mga classmates. Ako na naman po muli ang inyong classmate Glessy dito sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At syempre kasama natin ang ating classmates,
Classmate PB,
Classmate RJ.
Yes! At kasama din po natin si Classmate Camille. Kaya lang, dun po siya dun sa ating drama mamaya. Ayan. Kasi alam mo, si Classmate Camille madrama. si Classmate Camille ay naandun po sa kanilang bayan, sa Binangonan. Yes. Dahil fiesta. Anong tawag sa fiesta nila?
Fiesta ni Santa Ursula.
Santa Ursula? Baka kaiba, no? Ngayon ko lang narinig na may Santa Ursula. Ang alam kong Ursula ay ano, Bold Star. Si Ursula Andres nung araw. Diba? Nung aking kabataan. No? Pero kasi alam nyo mga classmate, yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito.
Ayan.
Ang usapin ng kabataan.
Yes.
Bilang taliba ng pagbaba. Bago.
Ayan. Oh,
nakita po ba ninyo ang aming poster
PubMat?
Sa aming PubMat, ang aming Facebook page? Ay, check po ninyo ang inyong Facebook page ng Wika ng Ina Mo at makikita niyo po ang PubMat na inihahanda natin ng ating classmate Hana palagi.
Ay, napakagandang yes. PubMat.
Yes! Oh, ayan. Siyempre, babatiin natin si classmate Hana at si classmate Nicoline. Nandun po sila sa ating Yay. Tech board room.
Ayan.
Oh, kamusta naman ang ating mga classmate ngayong hapon na to?
Ayan, medyo pagod.
Yes.
Pagod tayo.
Nairaos na naman ng isang linggo ng punong-puno ng mga exams at reports. Oh, ayan. At
kaya nga, kailangan naman, medyo mag-rock and roll tayo ng konti. At pag-uusapan natin, ano bang ginagawa nitong mga kabataan na to bukod sa pagiging mga mag-aaral? Ano ba ang pwede nilang gawin bilang mga taliba ng pagbabago? Yan po ang ating tatalakayin ngayon kasi... Di ba madalas pag sinabing kabataan, aalagaan, pag-aaralin,
totoo.
Di ba pakakainin, lagi na lang gano'n.
Parang
ano?
Baby pa eh, no?
Lalaki na eh, no? Matalaki pa. Pero dito sa case na to, tatalakayin po natin sa pamamagitan ng ating karanasan sa paggamit ng dula para sa pagbabago ng isang komunidad, yung pag-solve ng kanilang problema sa kalusugan.
Gamit ang dula, no?
Oo. So, yung isang akda, malikhaing akda, ay nagagamit para sa pagpapasimuno ng pagbabago sa isang komunidad. At yan po ay naging karanasan natin sa pamamagitan ng isang dula na pinamagatang Hello Healthy Goodbye to Me na ginawa ko kasama yes. ng ating classmates na sana'y nakikinig ngayon, si classmate Stephanie Andaya.
Hello
at si
po.
Classmate Cara Red. Mga graduates din niya ng BA Malikhaing Pagsulat.
Alam na, mga talented talaga.
Tukol
saan ba yan, classmate?
Yung ay, naku, naitanong mo, classmate. Ito ay ginawa namin noong 2014 bilang tugon sa isang programa ng UNICEF at ng Center for Health Solutions and Innovations Philippines para sa Zero Open Defecation Program.
Ayan.
O, nung time kasi na yon, may balita tungkol sa Masbate province na laganap ang cholera at dysentery at natuklasan nila na ito pala ay dahil sa open defecation. Ang ganda-ganda ng pangalan, di ba? Open
defecation. Ano ba yan?
Ibig sabihin kung saan-saan sila dumudumi. Naku, pasintabi po
kung
sa
anong
mga
ginaganda ng kain, kung anong ginaganda ng pangalan, no? Yun pala yun.
Kasi alam mo, sabi nga nila, naku, eh dito din naman sa Maynila may ganyan.
Mm-mm.
Kahit nga daw dito sa loob ng campus, eh meron pang mga wala talagang maaayos na kasilyas.
Ayan.
Kasi nga, ang usapin ng kasilyas ay usapin ng tubig, usapin ng maayos na paglalaan ng konting halaga para maging malusog tayo.
Totoo. Oo. Tsaka importante yun, classmate. Kasi isipin mo, paano ka mabubuhay? Or para siguro sa atin na merong kasilyas talaga. Paano ka mabubuhay? Saan ka maligo? Saan ka iihin? Parang mga ganun. Parang primary na kailangan ng isang tao o sa isang tahanan na meron kang ganun.
Oo, kaya nga. Pero sa mga barrio kasi, dahil malalayo ang mga bahay nila, nakikita nila na ang bukid, ang malawak na karagatan.
Doon na. Doon na.
Alam na.
Oo. Kaso dahil siguro dumadami nga ang mga tao at tumataas ang kaalaman, nakikita na hindi pwede pag napakaraming tao na gano'n ang gagawin natin. Kaya na nagkakasakit sila. Kaya nagkaroon ng kampanya nitong mga nakaraang taon na tinatawag na zero open defecation. Ibig sabihin, ang target ay mawala ang pagdumi sa labas na open at ang paghikayat sa mga taong lumika ng kanilang kasilyas sa kanilang bahay. Kasi alam mo, ang kwento ng ating mga coordinators no na ang proyektong ito kasi pinangunahan ng Center for Health Solutions and Innovations at ang dula na ipakikinig natin sa ating classmates ay nanalo po ng Best Community Play para sa Anvil Awards.
Power.
Alam mo, masaya talaga. Oh, masaya talaga itong play na to kasi may kanta at saka meron ding drama.
Parang may engganyo talaga sila kapag napanood nila. No?
Oo. At ang mga artista namin ay mga bata.
Bakit kaya mga bata, classmate?
Alam mo, may pag-aaral kasi ang UNICEF na kung nais mo daw magpatupad ng isang programa ng pagbabago sa community, pinaka-epektibo daw na ahente ng pagbabago o taliban ng pagbabago ang mga bata. Kasi pag sinabi daw ng mga bata, walang choice yung mga magulang kung hindi makinig. At sasabihin nila, hindi dahil sa, naku anak ko to, pero meron din yung elemento, bakit alam ng anak ko? Bakit ako hindi ko alam?
At saka mangungulit yung bata hanggang hindi mo pinapakinggan eh.
Kaya, tapos pag may alam ng magulang, syempre kakalat din yun sa mga kapatid. Kakalat din yun sa mga kapatid ng mga magulang at sa buong baryo na.
Chinika-chika na.
Oo. Kaya, pag yung mga bata na yung nagpasimula, sinasabi ng UNICEF na mas epektibo silang taliban ng pagbabago.
Lalo na sa komunidad. No?
Oo. At yun yung ating modelo dito sa karanasan ng paggamit ng Hello Healthy, Goodbye to Me para sa pagpapatupad ng programa ng Zero Open Defecation sa buong probinsya ng Masbate. At ngayon, ang tawag nila rollout ng performances sa iba't ibang probinsya, sa Mindanao, sa Samar, sa Visayas.
Para mas marami nagiging aware doon sa situation.
Sabi nga namin, dapat gawin din yata sa Maynila, doon sa Baseco. Yes. Ang dami-daming tao doon. At walang tubig din, yung mga ganong suliranin. Kaya, mga classmate, huwag po kayong aalis dahil pagkatapos po ng ating break, ay sisimula na po natin ang pakikinig sa ating radio drama na mula sa dulang Hello Healthy, Goodbye to Me. Ang oras po natin ay 6:14 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KPP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Interesado ka bang madagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa ating kultura? Inihahandog ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman ang talasalitaan na pinamagatang Pagsubaybay sa Baybayin, ang Pilipino Lahat sa Kontemporaryong Panahon sa 25 ng Oktubre sa ganap na alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa auditorium ng Kolehiyo ng Sining Bisual, UP Diliman. Ang talasalitaan ay isang regular na forum na may kinalaman sa wikang Filipino sa layuning mapaunlad ang wikang Filipino sa UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa 924-4747 o kaya ay mag-email sa swf@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasali Ka.
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala, 8:30 na! Naku, hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
O mga classmates, nandito na naman po kami at ngayon, bago po natin i-run yung simula ng excerpt ng play, ay ikikwento muna namin ang maikling buod ng ating dula para alam ninyo kung saan ang gagaling yung excerpt kasi hindi natin ma-run yung buong ano eh.
Siyempre.
Okay. Ang ating pong dula ay tungkol sa apat na magkakaibigan. Ang pangalan ay apat na K. Si Kara, si Kaloy, si Kalila, at si Kokoy.
Ayan.
Meron po silang pagnanais na magtayo ng mga kasilya sa kanilang bahay at sa kanilang komunidad, kaya lang wala silang pera. Kaya naisipan nilang imbitahin ang isang programa na pamagat ay Itgulatan. O, kilala nyo na.
Itgulatan.
Para doon ay magprograma ng live. Kaya lang, nung dumating ang bisita nila na si Daisy May, ay nalublob at nandulas ito sa isang poll ng mga dumi.
Ayan.
At ito ay na-cover ng National TV.
Ayaw.
Laking kahihiyan ng kanilang mga opisyal ng barangay at ng komunidad. At natuklasan nila na pagkatapos nito ay nagkasakit ang mga tao, takbuhan. Kasama dito sa mga nagkasakit, ang isa nilang kasama, si Kaloy. At dito na nga nila kailangan tuklasin ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng mga tao sa Barangay Olimpio. O mga classmate, pakinggan po natin ang simula ng kwentuhan mula sa eksena ni Ebs, ang ating bida. Oo, at ang kanyang kasintahan na walang iba kung hindi si Lady B, as in Lady Bangaw. Take it away!
Surprise!
Ah, ang dami mo namang surprise tuwing nagde-date tayo!
Nagplataluhan ko ang lahat ng to. Ginagawa ko sa mga katawan ng mga taong yan at pag inilabas na nila ako, surprise! Feheto na ako! Lahat lang yan para sa'yo!
Ikaw talaga ang tae kong pag-ibig!
Habulin mo ako agiliw habang ako'y mainit. Tiyak na madaro mo lagit itong pag-ibig.
Hahabulin nga kita o aking giliw pagkat ikaw ang tugad ng aking mga pasli.
Habulin mo ako agiliw habang ako'y mainit. Tiyak na madaro mo lagit itong pag-ibig.
Hahabulin nga kita o aking giliw pagkat ikaw ang tugad ng aking mga paslit. tanaw. Mata ko'y kumikislap dahil ika'y tiyak sa kililingap.
Ikaw lang ang sa akin nagnanasa. Alam kong naglalaway ka pa, sinta. Bawat dampi ng halik mo nagbibigay ng halaga. Kaya't ako'y angkinin mo, magsawa ka. Abulin mo ako ang hiliw habang ako'y mainit. Tiyak na madaro mo lagit itong pag-ibig.
Hahabulin na kita o aking giliw pagkat ikaw ang lugad ng aking mga pasli.
Habulin mo ako ang hiliw habang ako'y mainit. Tiyak na madaro mo lagit itong pag-ibig.
Hahabulin na kita o aking giliw ang aking mga pasli.
Pagkat ako ang pugad ng iyong mga paslit.
Pagkat ako ang pugad ng aking mga paslit.
Yes! Yan po ang awiti ng ating mga bidang. Si Lady B
at si Ebs.
Sweet, sweet na love team.
Ang ganda-ganda.
Tuntua si classmate PB sa kanta.
Yun daw ang team song niya sa kasal. Habang nagmamak siya pabunta sa altar.
Habulin mo ako.
Oo nga, sabi nga namin, nakakatawa to nung ginagawa namin itong kanta na to. Kasi, halimbawa ako, bago namin isulat ito, isang buwan yata ako nag-aaral ng iba't ibang klase ng picture. Oo, kasi kailangan mong isalin sa mas naiintindihang sitwasyon yung ganong klaseng problema, yung tinatawag na fecal oral disease transmission o yung pagkalat ng dumi, ay ng sakit dahil sa pagkalat ng dumi. At lumalabas na ang pinaka-epektibo palang ahente ng pagkalat ng sakit ay ang langaw.
Kasi lahat nadadapuan.
Oo. At kasi ang langaw, ang pagkain at saka ang kanyang pugad ay dumi. At ang gusto niya, yung fresh na fresh.
Ayaw niya ng dry.
At kapag langaw tuloy sa mga pagkain natin.
Oo. Kaya ang sinasabi nga nila, pagka daw may langaw, may dumi. Kasi yun talaga ang kanilang pag-ibig.
Nadedetect agad nila kung saan.
O kaya nga ano yun, ikaw lang ang sa akin nagnanas.
Sobrang
oo. Diba? Kaya pag makita mo, nung itong idea talaga ng langaw at saka ng dumi, yung love affair na yan, idea yan ni Steph at saka ni Kara. Kasi nung nagbe-brainstorm kami, pinag-iisipan namin, paano kaya talaga natin i-dramatize? Tapos sabi, kailangan nitong characters na animated ng langaw at to. Pero paano? So, pinag-usapan namin, paano siya ipapasok. Kasi talaga eh, parang mascots, mascots na huwag silang panularan. Kahit dun sa itsura, nung ginagawa namin yung actual na play sa probinsya, may costume talaga na ganun ang itsura na kailangan kasi mapapaniwala yung mga tao na yun.
Yun yung nangyayari talaga.
Kasi alam mo, yung ginawa nga namin dito sa play na to, nakabatay siya sa konsepto na kung mga bata ang taliba, paano mo mapapakilos ang mga tao para gumawa ng action? Yun yung pinakamalaking problema namin. Kasi ang mga tao, para maglumikha ng kasilyas, maglalaan sila ng pera.
Totoo. Tapos hindi nila muna gagawin yun hanggang walang nangyayaring masama or delikado para sa kanila.
Ang isang natuklasan nila, yung sakit kasi, halimbawa sabihin mo, pag hindi kayo nagkaroon ng malinis na kaligiran, magkakasakit kayo. Hindi yun sapat na tulak.
Mm-mm.
Kasi bago ka magkasakit, ang tagal.
Yes. O, tagal diba, ng epekto.
Yung tinatawag nila sa Ingles na incubation period.
Mm.
So, ang problema namin, sabi sa akin nung pinagawa ako ng aking kaibigan, si Nilo Yakat at saka si Dr. Carmina Aquino. Hello. Oo, sabi nila, ang kailangan mo ay isipin ano ang sitwasyon na ipapakita mo sa dula na makakapagtulak na nakikita nilang gumagalaw o nagtitake ng action ng mga tao. Kung hirap naman ito. Kasi sabi nila, kailangan sa dulo makapag-setup sila ng toilets. Palikuran. Oo. Sabi ko, Mar Joseph, napaka tall order. No? Ang laki ng challenge.
Para mo sila mapipilit.
Oo. Oo. At alam mo, ang natuklasan namin, yung isa ulit research na ang mga tao pala, kung gusto mong pakilusin, hindi mo ipapaliwanag. Hindi lang konsepto.
Mm-hmm.
Kailangan nararamdaman nila. O isa kaso na to, anong pakiramdam yun? Alam mo, ang nag-work ay ang psychology ng hiya.
Okay.
Loss. Oo, yung ang tawag nila dito ay shame campaign.
Mm-hmm.
Shame. Ang idea, eh, katulad yon yung case na si Daisy May, nadula siya, no?
Paano National ba naman, TV, di ba?
Oo, i-redeem mo yung pangalan ng komunidad.
Eh, lahat nakapanood na ata.
Oo, at hindi lang national, pati sa ibang bansa.
Naka-livestream pala.
Oo, di ba?
Trending.
Yun ang problema nila. Paano natin isasalba? Kaya, ang ginawa nila ay sa dulo, no, kailangan nilang ipalabas yun, yung kahihiyan na yun. At ito nga, yung ating kwento sa ating dula. Anong ginawa ng mga bata, batay dito sa konsepto ng pag-redeem o pagtatayo ng kanilang dignidad.
Mm-hmm.
Paano nila ginawa ng paraan para ma-redeem nila yung kanilang kahihiyan. Yun po ang kwento nitong mga bata na pakikinggan natin pagkatapos po ng ating station break. Ang oras po natin ay 6:28 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo. Wika ng ina mo.
Ang tiyak na sasapi,
Walang malinis na tubig, maruni ang paligid. Kung saan saan lamang sila nag-iikib, sa balon, sa sapa, sa bundok, sa malawak na bukid. Walang kasilyas, walang palikuran. Kapag sinumpong dumudumi kahit saan, sa kinuna ng tubig, doon din magkakala. O kaya'y sa likod bahay ni Bertong Bakuna. Langaw na tumapo, pagkain inahagkan. Yung iisipin at pag-aralan. Ang duming pinabayaan, yung matitikman. Mikrobyong sanhi ng sakit at kamatayan.
Kumain ako ng tae, di ikaw din siguro. Pareho lang naman tayo nung kinakain sa bahay.
Yuck! Eh bakit hindi ako sinaktan ng tiyan?
Ano ba talaga nangyari sa'yo, Kaloy?
Eh, sumakit ang tiyan ko pagkakain ko ng taong eh. Hindi ko talaga napigilan. Kailangan ko talagang magbawas.
Eh bakit sa damuhan? Bakit hindi ka umuwi sa bahay nyo?
Hmm? Pareho lang naman. Damuhan din naman sa bahay ang tatakbuhan ko eh. Eh di dito na lang, mas malapit pa.
Bumili na nga si nanay ng Arinola. Pwede naman sa Arinola.
Pag sa Arinola, di huhugasan ko pa. Layo-layo ng tubig, 7 kilometro.
Eh di ibaon mo na lang sa lupa.
Kesa naman sa damuhan.
Sa damuhan, bahala na ang haring araw at ang hangin.
Yak, Kadiri!
Akala ninyo, ganun kadali lang yun.
Ika'y mamimilipit sa sakit ng tiyan. Parang hinahalukay, ganyan ang pakiramdam. Sasakit ang ulo, maludumi kahit saan, lagnat ay magpapakulo sa buong katawan. Kung may kasilyas lang sana, tayo'y makakaiwas sa sakit na dulot ng dumi. Saan-saan nagkalat, sana'y mayroong tubig nang laging may panghugas. Ganyan ang halaga ng tubig at kasilyas. Kung may kasilyas lang sana, tayo'y makakaiwas sa sakit ng dulot ng dumi. Saan-saan nagkalat, sana'y mayroong tubig nang laging may panghugas. Ganyan ang halaga ng tubig at kasilyas. Ganyan ang halaga ng tubig at kasilyas.
Kita niyo? lalakbay pag nakakaramdam ng sakit ng tiyan. Kaya berde ang damuhan at malaking pakinabang ang dyaryong nakakalat sa daan.
Yak! 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 Nakakadiri ka!
Nakakadiri? Eh ako lang ba? Tingnan mo nga, nakakalat kaya ang dumi.
Halika, maglinis muna tayo.
Nakakahiya nga eh. Pag nalaman ito ni Teacher Joy, hindi ko ginagawa yung tinuturo niya. Naku, baka magalit sa akin si Teacher Joy.
Alin ang hindi mo ginawa?
Yung tinuro ni Teacher Joy sa Health Science, yung paghuhugas ng kamay pagkatapos dumumi. Katulad ngayon, oh, tingnan mo yung kamay ko, maraming tae!
Huwag! Huwag mo ipunas ang kamay mo sa damit mo!
Malalagyan ng dumi ang damit mo!
Huwag!
Sobra naman kayo! Trio pa! Para namang napakalaking krimen itong nagawa ko!
Oh, ito ang dahon, magpunas ka man lang!
Kaya nga! Hmm? Ang talas naman itong dahon na to! Aray! Ay, nako! May sugat! Masipsip nga itong dugo na to!
Juan! Huwag mong ipunas ang kamay mo sa damit mo!
Malalagyan ang dumi ang damit mo!
Hawakan mo ang kamay ni Kaloy!
Aray! Nako, napunta sa mukha kami! Kalila! Si Kalila! May tayo sa mukha!
Napunta yung kamay mo sa mukha ko! Nakakainis ka! Natin ang buhok mo. Ate Karo, kanina nalagyan mo yung buhok ko ng tae. Kuya Coco, ipatay yung balikat ko.
Huwag ka na umiyak.
Ano
na, Coco? May tae na mukha.
Si Kaloy, oh.
Talagang nakasanayan na lang ni Kaloy ang ganyan. Kaya di niya na masyadong pinapansin. Halika, maghugas tayo ng kamay. At dahil ikaw naman ang tinuruan ni Nani ng tamang paghuhugas ng kamay, pwede mo bang ipakita sa amin ang tamang paghuhugas ng kamay?
Sige! Kahit sa ganitong paraan man lang, makabawi ako sa inyo. Sorry ha, Kalila. Hindi ko nauulitin. Oo, makabawi man lang ako kay Teacher Joy. Halikayo, kuha tayo ng malinis na tubig at sabon.
Mga braso at kamay, sagunin ang mga ito, pati ibabaw at pakitan. Pahuli-uli itong gawin kahit 3 minutes lang, palawang mabuti at sa kapahanginan. Itaas sa hangin ang inyong mga kamay, isa, dalawa, tatlo at kumaway-kaway. Ganyan ang malinis na mga kamay, daan sa malusog at maulan na buhay. Pasain ng tubig mga braso at kamay, sabunin ang mga ito, pati ibabaw at pakitan. Pahuli-uli itong gawin kahit 3 minutes lang, dalawang mabuti at saka pahanginan. Itaas sa hangin ang inyong mga kamay, isa, dalawa, tatlo at kumaway-kaway. Ganyan ang malinis na mga kamay, daan sa malusog at maulan na buhay. Itaas sa hangin ang inyong mga kamay, isa, dalawa, tatlo at kumaway-kaway. Ganyan ang malinis na mga kamay, daan sa malusog at maulan na buhay.
Yes! Nakita niyo lang kami. Nag-action song na kami dito.
Sa'yo na nagaganap.
Alam nyo, yung kanta na yan, kung makikita nyo na ginagawa ng mga bata dun sa palabas nila, ibang-iba talaga yung epekto.
Saya-saya siguro. May action pa. May choreo.
At yan yung ibig nating sabihin pagka sinabi nating ang mga kabataan ay pwedeng maging taliba ng pagbabago. Kasi itong play na to, nung una naming pinalabas, ang nagsagawa nito ay ang grupo namin, yung Guro sa Sining ng Bayan. Ito ay binubuo ng mga graduates. Merong graduates mula sa UP, meron din namang mula sa PUP, no, composite team kami, at meron mga teachers. Tapos nung pinalabas namin to sa Masbate, nandun kami na sa loob ng isang linggo. Pagkatapos nun, bumalik kami at itinuro namin sa mga bata. So, apat na barrio yon na tinuruan namin. At sila na ngayon yung nag-roll out ng performances sa harap ng kanilang mga kasamahang barangay members. Kaya ano talaga, iba-iba. At yung iba sa kanila, pumunta na rito para ipakita yung palabas nila. Nakakatuwa kasi makita mo yung mga batang hindi naman talaga trained na artista. Sila na ngayon yung nagpe-perform.
Tsaka nakakabisado na nila kung paano talaga, no?
Oo. Lalo-lalo na itong huling kanta na pinatugtog natin, yung Tamang Hugas ng Kamay. Kaya di natin ito piniling patugtugin ngayon kasi ang October ay International Handwashing Day. No, meron silang araw ng selebrasyon sa linggo. Hindi ako nagkakamali eh, isa sa mga araw ng mga itong abente. No, kasi nga ay hinihikayat ang mga bata at lahat ng tao na isagawa yung tamang paghuhugas ng kamay. Alam mo ba, yung lyrics nga niyan, meron kaming lyrics na, ano yan, banlawan sa tubig at saka pahanginan. Oo, ang original lyrics namin yan, banlawan sa tubig at sa basahan ay parang punasan. Saka at kamay ay punasan. Pero sabi ng DOH at ng WHO, mali daw yon.
Dapat daw sabi
dapat
nila.
Pagkatapos mo maghugas, kailangan patuyuin mo siya sa hangin. Huwag mo na siyang ipunas sa basahan kasi baka yung basahan mo marumi rin.
Tsaka pagbasa yung kamay mo, dumidikit talaga lahat.
Kaya ang lyrics na ginawa namin ay pahanginan at saka pahanginan. Kasi mas mainam pa daw na matuyo siya sa hangin kaysa ipunas mo muli sa maruming basahan.
At madumi ulit.
Marumihan mo.
Sayang lang yung hugas pag
kaya, ang dami-dami rin naming natutunan dito sa karanasan na to ng paglilipat ng kaalaman sa mga bata. No, ako, kahit na sa edad kong ito, na 55, ay isang magandang experience kasi iba talaga pag lumalabas ka, tapos natututa ka rin doon sa mga bata na kasalamuha mo. At ang mga batang pinag-uusapan po natin ay edad 10. Oo,
batang bata.
10 hanggang 12, no? May mga ganon. Mga actually first year high school, tsaka may mga iba grade 5, grade 6, no? Yung kasi ito yung edad ng transition sa pagiging mga teenagers.
Totoo.
Oo. So, nagbibigay din tayo sa kanila ng hudyat na meron silang malaking papel bilang mga taliban ng pagbabago sa kanilang komunidad. No? Hindi nila kailangan gumawa ng napakatayog ng pagkilos, pero yung simpleng pangangalaga sa kalusugan ng katawan ay isang malaking pagbabago na para maging malusog yung kanilang komunidad. Kaya, yan. At babalik po tayo, mga kaibigan. Ang oras po natin ay 6:44 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KPP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602,
kasali ka! Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Sandali lang! Pahinga muna ako!
Bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
ka ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Nagbabalik po ang inyong mga classmate dito sa inyong programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay paano ba natin ginagawang mga taliba ng pagbabago ang ating mga kabataan? Mga happy happening! Mga... Paano ang mga paraanin sa paggawa ng mga lokal na produkto at lokal na kasanayan. At ito po ngayon ang pag-uusapan natin. Paano po ba ginagawa ang mga dulang pambata at paano po bang ipinapasa ito sa mga bata para sila maging taliba ng pagbabago.
Ayan, classmate Glessy, paano nga ba? Kasi diba sa mga dula pang bata, syempre may mga restrictions, merong mga hindi pa sila masyadong nauunawaan. Mm-hmm. So, paano ba ginawa? Dahil ikaw ang maalam sa ating tatlo.
Opo, alam mo, mga, alam niyo po mga classmate, ako po kasi ay nagsusulat ng dula. At mula po nung ako'y nasa high school, ay nasa pagsulat at pagganap na ako ng dula mula dito sa UPIS. Iyon, nung ginawa namin itong dula na Hello Healthy, Goodbye to Me, syempre ang pinakaunang konsiderasyon ay ano kaya yung makakapukaw sa mga bata, no, para sila ay maging interesado dito sa panonood na to. Kaya nga, ang ginawa naming mga bida sa dula ay mga bata rin.
So, para nung mga friends nila, manonood na rin. Uy, panoorin niyo ako.
Oo,
ganun.
Malakas yung hatak noon.
Oo, tsaka para makikita nila, oh, ako yan. Mm-mm. Ako si Kara, ako si Kalila. Ganun, ano? Kaya merong ganung Kara, ano tawag natin? Identification, no, sa tauhan. Pangalawa, simple lamang ang kwento. Mm-hmm. Yung pamilyar. Halimbawa, dito sa dula, pag gumagawa ka ng dula, ang una mong binibigay ay ang misyon na kailangan isagawa ng mga tauhan. Sa case na to, umpisa pa lang, nakalatag ang misyon. Kailang gusto ng mga bata na magtayo ng kasilyas. Paano nila gagawin yun? Mm-hmm. O, yun. Dito sa dula natin, hindi na natin na ipakita. Sa dulo niyan, nakumbinsi nila ang kanilang barangay na magtayo ng mga kasilyas sa pamamagitan ng paghahamon sa kanila. Na, so nakita nila na ano, na pwede, no? Sabi nila, pwede pala tayong maglaan ng kanikanyang mga pera at kung ano ang meron sa ating kabahayan, at nagtulong-tulong sila, bayanihan. Pero sa dulo, ang hamon ay sino ang gustong magpa-selfie sa harap ng kanilang bahay. Alam mo, naisip namin na dahil ang mga tao pala, gustong-gusto nila yung imahen ng ano, no, ng pagiging yung marangal sila sa harap ng kanilang mga bahay. Ang nakita namin, na-observe namin na gustong-gusto nila na pag may bago sa lugar nila at sila lang ang may ganun.
May picture. Agad-agad.
Kaya't nakita namin na dito, ang mission nila talaga ay maipalaganap ang picture ng mga barangay nila na merong kasilya.
Kasilya ang mauuna.
Oo. Kaya mukha silang sikat dahil kakaiba sila. At pag tinanong na sila, ano hong ginawa nyo? Kinikwento nila ngayon ang ginawa nila.
Kaya syempre gagayahin na kasi gusto rin sumikat. Oo. No, ano.
At dito namin ginamit yung ano, yung sinasabi ng research ng UNICEF na importante na makumbinsi ng mga bata ang magulang nila. Kasi pag sila'y nangumpinse, makukumbinsi nila yung magulang kesa sa labas manggagaling. Kasi household nila. Halimbawa, may mga nakausap kaming mga bata nung sa Masbate na ang kasilyas nila ay dustpan. Medyo social pa yun, ha?
Ay, talaga dustpan. Ba?
Oo. Pero, pagkatapos nitong palabas namin, naglaan na talaga sila ng lugar at ng konting pera para sila makapaghukay. Kasi binibigay naman sa kanilang barangay yung mga urinals na tinatawag. Oo. At ikinararangal nila, syempre, nakita sila ng kapitbahay nila na nagpapalabas. parang katuparan yun ng pagiging sikat nila na, mm-hmm, oh, kami, nakita ninyo kami. Kaya yung bahay namin, meron din ganito. Mm-hmm. Oh, kaya dito, nila, hindi lang yung structure, pero yung paano mong ilalapit yung karanasan sa mga bata bilang mga ahente ng pagbabago. Mm-hmm. Kaya, meron din kaming characters na parang animated. So, mm-hmm, ito na nga yung Langaw. At saka
si Ebs.
Si Ebs. Na, mm-hmm, pinag-iisipan naming mabuti yon. Magiging patok kaya? Hindi kaya matakot yung mga bata. Ayan, no. Kasi meron din kaming karanasan na sa isang community, no, sa, mm-hmm, sa Milagros Masbate, yung mga kindergarten school children, nung nakita nila yung Langaw, natakot sila kasi ang laki. Kaya sabi namin, ako, ang audience pala nito dapat eh yung mga medyo malalaki ng bata. Mm-hmm. At least
para
mga grade 1.
Na
oo. Eh, napatunayan din namin na nung nandun kami, yung akala namin ay grade 1, grade 6 na pala. Dahil sa laki nila, maliliit sila. Bakit? Hindi sabi namin, ay, bakit ganun ang liliit nila? Kasi pala, yun yung epekto pagka nakakain mo yung dumi, at yung mga bulate ay nasa tiyan mo.
Hindi yung bulate,
sila yung nauuna sa sustansya ng pagkain mo. Kaya hindi ka lumalaki, nare-retard yung growth. Kaya yun na nga yung problema. Hindi madaling ipaliwanag dahil makikita mo yung epekto ng pagpapabaya.
Mm-mm.
Pagkatapos na ng napakahabang panahon. Pero pagka ang ginamit mo, yung instant concept ng kahihiyan, immediate yung action.
Kaya, tsaka lahat sila action,
oo,
talaga.
Kaya pupunta tayo dun sa pang-apat na punto ng paggawa ng dula. Hindi lang yung struktura, yung merong mission na sa dulo magbabago. Kasi sa dulo ng kwento natin, nag-transform sila, bayanihan na nagtayo ng kasilyas. Pinag-aaralan mo rin yung kultura ng komunidad na pagpapalabasan mo. Mm-hmm. Ano yung pinakamabilis na makapagpapakilos sa kanila?
Pakakilatable.
Oo.
Sa mga interest nila.
Oo. Halimbawa, yung eksena na ito, yung bakit pinili, halimbawa, kasi inisip, ako yung gumawa ng yung pinaka, lahat ng incidents related to the children, ako, no, yung structure nung dula ako na, pati yung situations, iniisip ko, paano nga ba mamobilize yung mga bata na ganun? Edi, nung pinaglalaroan ko na yung characters nung apat, paano mo kaya paglalaroan yung character ni Kalila at ni Kara? Si Kara kasi yung ano, no, yung intelligent girl. Si Kalila naman yung
malititan.
Ano. Oo, naman yung brati. Ano? Pero kailangan magbago siya. Eh, at anong paraan para siya magbago? Kung hindi, yung kung sino yung pinaka na madirihin, sa kanya mapupunta.
Sa kanya. Very good.
At sa mukha.
Sa
hindi lang sa mukha, pati dun sa kanyang mga ribbon, yung headband niya, yung book niya. At higit sa lahat, ano, no, napunta sa bibig niya, sa mukha niya. Eh, hindi ba sa atin, hindi na baleng, marumihan ka sa ibang parte ng katawan, wag lang sa mukha.
Totoo. Oh. Kasi di ba parang ang hirap lilisin kasi madidiri-diri ka eh.
Yan yung mga konsiderasyon na ginagawa, na isinasagawa. Nung kasama, na, nung nagguma, ano yan, nasa klase natin, MP174. Di ba nagsusulat kayo ng dula? Ako din, sinusulat ko to.
Sabay pala.
Ay, pala sa balon pala yon. 2014 ko to sinulat. At ano yon, under pressure kasi kailangan ibigay ko yon in a month's time. Kaya mabilis, kailangan yung process. At natuklasan ko na pag gumagawa ka ng dula para sa bata, ang kinokonsidera mo, yung immediate, hindi ka kayo mag-iisip ng napakahirap. Halimbawa yun, yung sitwasyon na paano mong mapapamukha kay Kalila yung kamalian niya, edi iparanas mo rin sa kanya. Yung ganong choice yung of situations. Oo. At maiintindihan ito ng mabilis ng mga bata. Ano, oh. So, yun din, nakakatuwa kasi alam mo, kaya natin ito isinadula. Target sana natin na makausap si Dr. Luis Gatmaytan kasi siya yung Gatmaytan, tama. Dahil siya yung nagsusulat ng mga children's stories on health. No? Kaya lang hindi natin siya ano, mapalad na maabot.
Naimbita.
Oo, at nakakatuwa kasi si Luis, meron din siyang kwento na parang ganito. Hindi kami nag-usap, pero dahil siya rin yung pinakasiryuan ng ahensya ng CHSI na magsulat ng children's story, natuklasan namin na pareho yung halos yung kwento namin. Oo. Kaya, sa susunod siguro, pag nagkaroon tayo ng chance na makausap si Luis, ay imbitahin din natin siya para ikwento naman niya paano nagsusulat ng mga kwentong pambata na may kalusugan, no? Yung diin sa kalusugan. Yan ang ating susunod na target. Kaya, Dr. Luis Gatmaitan, paging-paging, susunod po namin kayong hahabulin para kayo naman ang magkwento tungkol sa karanasan ninyo sa paglika ng mga kwentong pambata tungkol sa kalusugan. Ayan. Kaya, yun ang at merong hinanda si PB na mga salita tungkol sa kalusugan sa tubig. Ano kasi yung ating tamang hugas ang kamay. Hinanap niya ng katapat. No? Kaya pupunta naman po tayo sa ating segment ng Spell Magic. Mga karaniwang pagkakamali at katanungan sa Filipino. Yan, ang katanungan po natin ay paano bang ihinahayag, pinapahayag ang mga salitang may kinalaman sa pinag-usapan natin sa ibang wikang regional?
Oo. Ngayon, yung mga nakuha ko ay galing sa Ilocano.
Ah, Ilocano.
Ilocano. Yes. Hello, ma'am.
Yes, ayan na naman. Ilan lang to, unahin na natin nung naghugas ng kamay. Kasi diba napakinggan na natin to kanina. Sa Ilocano pa lang, naghugas ng kamay ay nagbuggo ti ima.
Nagbuggo ti ima.
Kasi ang ima sa kanila ay kamay.
Yan.
Kinukuya ni Mamukasal nung anong Tuesday.
Ah, yes. At naman yung balawan ng mabuti tsaka pahanginan, importante din na turo kanina ay balawam nga nasiyaat sa munto paanginan. Balawan nga nasiyaat at
sa munto paanginan.
Ayan.
Ganun
pala, no? At yung naligo, kasi pwede din natin i-connecta kasi sa Casillas, nagdigos.
Nagdigos.
Oo,
para mahugasan yung dumi.
Nagsabon din sa kanila.
Nagsabon din.
Okay. Ayan, at yung itaas sa hangin ang inyong mga kamay para pahanginan kanina ay ipangato, jayangin, dagita, imama.
Naku, mahaba.
Ayan, ipangato, jayangin, dagita, imama. Yes. Ayan. At huli na, yung tawag sa pag-ihi nila ay imisbo. Imisbo. Ayan yung mga ilan sa nakuha natin.
Oo, naku, alam mo, may hamon nga talaga sa amin na dapat yata ay isalin itong kanta na sa ibang wika, no? Parang masaya naman siya.
Tsaka para maihatid natin dyan sa mga
malalayong lugar. Probinsya.
Oo.
May ganun ding kalagayan.
Oo. Yan ay mga hamon at para sa ating advocacy para sa kalusugan ng mga bata na sana ay mailipat natin sa iba pang mga kabataan. Kasi, mahalagang mahalaga yan para sa kanila. At binabati ko yung ating mga, ang tawag ko sa kanila, ang aking mga superstars sa Masbate Province. sa ating baryo ng Milagros, sa Monreal, nagpunta kami diyan dahil naandiyan yung ating mga taliba ng pagbabago, ang mga kabataan sa poblasyon, no, sa sentro nandiyan din sila. Maraming kabataan 'yan. Hindi ako nagkakamali, umabot na siguro sila sa mga 100. At meron din po sa bayan ng Aroroy, yung kanilang gold mine area. Diyan ang mga mina. Malalaki ang mining area diyan. Kaya sana po ay patuloy tayo sa pagtangkilik natin sa mga programang ito. Nako, nakikita ko yung oras natin. Medyo kikita, no? Meron ba tayong mga happy happening? Mga happy happening! Mga palabas, pangyayari, at pabatid tungkol sa mga nagaganap sa palipaligid. Sila, tropa.
San mo?
Okay, mga classmate, dahil po'y nagmamadali na tayong happy happening po natin para sa susunod na linggo ay ang PETA Festival of Windows. Ito po ay festival ng iba't ibang mga dula, performances at mga palihan at mga usapan tungkol sa karanasan ng pagsasadula. Sana po ay pumunta kayo sa PETA office sa number 5A Mar Drive at manood, makinig at makijamming, makipagkwentuhan sa iba't ibang artista na naroroon.
Ayan.
Puntahan po ninyo ang website ng PETA para sa mga detalye. Ayan. Okay, meron pa po ba? Siguro sa panahon pong ito ay magpapaalam na kami. Kasi nariyan na po ang ating mga katropa para sa susunod na programa. Hanggang sa muli po sa susunod na linggo. Ito po ang inyong classmate Glessy.
At inyong classmate PB.
Ako naman si classmate RJ.
Para sa inyong programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy! Bye-bye!
Wika ng Ina Mo, ang habilin ng lahi. Wika ang ugnayan na hindi mapapawi.
Na magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo,